Pedagoger på avveie. Pedagoger på avveie. Pedagoger på avveie. Pedagoger på avveie.
Ja, da er vi kommet inn i det nye barnehageåret og nye skoleåret. Og den første podcasten etter sommerferien. I dag så ble det en litt spesiell podcast, fordi vi har ikke noen gjest. Gjesten som skulle være med egentlig denne episoden her, måtte melde frafall på grunn av en operasjon. Og det er noe gyldig fravær det, så da må jeg bare ta det alene, sånn at det kommer ut noe i hvert fall. Så jeg er såpass urutinert at jeg har heller ikke skaffet noen vikar. Så da blir det bare meg da, og håper det går bra for hele gangen. Nå er vi jo midt i et valgår. Og det debatteres om forskjellige ting, både i forhold til skole og barnehage. Og den 12. august så kom det en pressemelding fra regjeringen, hvor de fortalte at de tenker å innføre en ny mobbelov i barnehagen. Og deres mål er jo at det regelverket skal bidra med å skape gode og trygge hverdager for barna våre i barnehagen. Og det tenker jeg jo er fint. Og jeg er enig med Helgeland som sier at en sånn lov vil virke skjerpende, men jeg er skeptisk likevel til litt hvordan den loven vil bli formulert. For dere skjønner at barnehagelivet er både glede og sorg og sinn og tristhet, lykke og utfordringer. Og livet, det er jo akkurat det samme. Barna skal få oppleve alt det her i trygge rammer sammen med voksne som støtter dem, og barna må da kun kjenne på følelser som er både gode og ond, og de skal lære å kjenne sine følelser. Hva er det som gjør dem trist? Hva kan de gjøre når de er trist? Hva er det som gjør dem glad? Hva kan de gjøre når de er glad? Hva er det som gjør dem sint? Og så videre og så videre. Og det er jo blant annet det her livsmestring handler om, da mener jeg, at barna lærer seg selv å kjenne og lære seg hvordan handlingene og ulike situasjoner skaper ulike reaksjoner og følelser, både til seg selv og til andre. Og de skal lære seg konflikthåndtering, og så skal de få øve seg på å ta tak i situasjoner som vekker noe i dem, og de skal også øve seg på å vise til andre hvordan de reagerer. Og i en barnehage, for eksempel det som jeg jobbet i da, der vi jobbet mye med det å kunne si fra, å stå opp litt for seg selv hvis de føler at noe er ugreit. Altså, ikke fordi at vi i barnehagen er lat og ikke vil gripe inn, men fordi at man skal klare å øve seg på å få erfaring med å håndtere situasjoner jeg møter i livet. Anyway, så jobber vi masse med det også, at vi voksne skal være nær, men vi skal ikke overta med mindre vi ser at det er nødvendig da. Og det resulterte jo også i at vi fikk barn som sa ifra om hvordan de følte når de havna i ulike situasjoner. De kunne si ifra til vennene sine som kanskje prøvde å utestenge dem fra leken, så sa de at vet du, når dere gjør sånn så blir jeg lei meg. Og da fikk vi også barn som var fullt klar over hvordan handlinger men som var god, og hvilke handlinger som ikke var så god. Og grunnen til at jeg forteller det her, er at jeg tror ikke det her er noe unikt. Jeg tror faktisk at nesten alle barnehagene jeg har vært borti, de har faktisk jobbet med det å fremme et fellesskap og et godt miljø blant barnegrupper. Og jeg synes jo at barnehagene er veldig gode til å legge vekt på arbeid med mål om å fremme et godt miljø og gi trygge, gode lekemiljøer og samhold blant ungene. Så på den måten så er det jo bare å ønske mobbeloven velkommen. For jeg kan snakke med ganske stor sikkerhet og si at jeg kjenner ingen som er for mobbing. Men jeg er jo også redd for at man skal male et lyserødt bilde av livet, sånn at enhver motgang ungene møter blir definert som mobbing og uønsket, for at Jeg tenker jo at vårt jobb er jo å gi barn opplevelser og erfaringer som kommer til nytte i deres liv, og da må de jo også håndtere det å møte litt motgang. Og jeg sitter her med en følelse av at det handler om å få masse fine ord inn i loven, samtidig som at jeg er skeptisk. Og det at jeg er skeptisk til en mobbelov betyr ikke at jeg er for mobbing, det er bare at det er en del ting jeg reagerer på, og det er en del ting jeg er redd for. For det første er jeg redd for at dette skal åpne et marked for kommersielle aktører, og at det vil bli solgt inn flutt med mobbingprogrammer som forhåndsdefinerer barna, og som tar i bruk et svart-hvit syn på mobbing, og ikke tar tak i de gråsonene som vi kanskje trenger mer kompetanse rundt, og som trenger å løftes mer opp. For eksempel, vi har hatt en planleggingsdag der det har vært leid inn en som skulle snakke om mobbing og hvordan man jobber med å forebygge mobbing og hva mobbing var, og så videre, og så videre. Og hun fremstilte mobbinga veldig som veldig svart-hvit. Det var ett offer, og det var en eller flere mobbere. Men jeg reagerte litt på det, fordi at mobbing kan være så mye, det trenger ikke å være sånn at det er et offer, for den som blir mobba kan jo også mobbe, og den som mobber kan også føle seg mobba. Så det her handler om å få tak i de gråsonene, for den svart-hvit situasjonen, den har vi ganske klart alle sammen, både gjennom egen oppvekst og gjennom skolegang, og så har vi øye for den svart-hvit mobbinga. Men det er den gråsonemobbinga som jeg tenker er veldig viktig å få fram. Og det er redd for ikke når fram hvis kommersielle aktører skal få komme og ta i bruk, eller selge programmer da, til kommunen som tar i bruk det svart-hvite synet på mobbing, og som har masse fine ord, men som kanskje ikke passer i alle situasjonene man opplever i barnehagen. Og samtidig så er jeg redd for at det blir sånn ansvarsfraskrivelse. Jeg ønsker at det presiseres at foreldre også er viktige aktører i barnas liv, og at de også har en plikt til å samarbeide med barnehagen i situasjoner som blir oppdaget som mobbing. Jeg kan for eksempel ta en historie fra noen jeg kjenner, et par med et barn, og der faren, det var på privaten da, der faren ikke var så glad i utlendinger. Han kom ofte med skjellsord hjem. N-ordet var nevnt som et veldig aktivt skjellsord i det hjemmet der. At de skal gå tilbake der de kom fra, og det var masse rasistiske holdninger og utsagn som det barnet ble påvirket av. Og det barnet igjen fikk jo de samme holdningene som faren sin, og i barnehagen så var det en del saker der han har sagt rasistiske ting til barn med utenlandsk opprinnelse, eller barn med foreldre fra andre land. Og det er klart at barnehagen kan ikke gjøre noe med det her, med mindre vi får hjemme på banen. De også må forplikte seg til et samarbeid. Vi må kun finne de bakenforliggende årsakene også. Altså, det vi kan gjøre i barnehagen er jo å sette grenser og tydeliggjøre at det her ikke er greit å jobbe med holdninger, men så lenge det fortsetter hjemme med sånne kommentarer, så vil jo det kanskje veie større enn det vi jobber med i barnehagen. Vi er nødt til å forplikte foreldrene i et samarbeid, og da mener jeg foreldrene på begge sidene av saken må få være aktivt inn og jobbe sammen med barnehagen. For foreldre har faktisk ganske stor makt, eller påvirkningskraft da, på hvordan miljøet blant ungene i barnehagen er. Så sammen så skal vi nok få til å jobbe godt for å fremme et bra miljø i barnehagen. Og så tenker jeg samtidig at det er jo litt rart at man skal innføre en mobbelov og ikke se på rammevilkårene som vi har i barnehagen. Og med det så tenker jeg jo også at det er en slags ansvarsfraskrivelse også da, for jeg har jo til gode å møte en barnehagelærer, en lærer eller andre medarbeidere som jobber med barna, som ikke jobber med forebygging av mobbing, og som ikke jobber med fremming av godt miljø. Vi har jo fått en bemanningsnorm og en pedagognorm som har endret på absolutt ingenting, vil jeg si. En voksen på 6 storbarn eller en voksen på 3 småbarn er, sånn som de fleste barnehager har hatt det før, en pedagog per 14 storbarn eller en pedagog per 9 små er også helt vanlig. Vent litt, sier du kanskje. Vi var jo en pedagog på 18 før. Ja, men på grunn av bemanningsnormen så er det mange barnehager som har gruppe på 12 storbarn, hvor det er en pedagog pluss en annen medarbeider, og det er fremdeles 2 hender per 6 barn. Og det er også grupper med 14 barn og 2 voksne. Fordi at normen gjelder jo på huset og ikke på barnegrupper. Og så har jeg regnet litt på det da. I en barnehage med en åpningstid fra 7 til 4:30 har vi full bemanning sammen med barna i gjennomsnitt 3,6 timer hver dag. Og da har jeg trekt fra 10 frem til senvakta kommer, for da vi er jo ikke fullbemannet for senvakta er her. Og så er det trekt fra 10 fra tidligvakta drar, for da er vi heller ikke fullt bemannet. Og jeg er trekt fra ubegynt tid, pedledemøte, avdelingsmøte og pausa. Jeg er ikke trekt fra foreldresamtaler, som også foregår i åpningstida. Jeg er ikke trekt fra fagarbeider- og assistentmøter, som noen barnehager har. Jeg er heller ikke trekt fra veiledningsmøter med medarbeidere. Jeg er ikke trekt fra veiledningstime med fagarbeider og lærling. Jeg er ikke trekt fra tid hvor den ene er på kjøkkenet og rydder, lager eller forbereder mat, og er ikke trekt fra diverse andre møtetid som dukker opp med eksterne aktører, som flyktningentjenesten, PPT, BFT, BUP og så videre. Jeg tror absolutt at rammefaktorene eller vilkårene bør granskes og komme opp i den samme debatten som blant annet om mobbeloven. For det er ikke sånn at vi ikke ønsker den velkommen, men hvis vi skal kunne gi en ekstra innsats på alt som kommer inn, og ikke bare med tanke på mobbeloven, men også på andre satsninger fra kommunen, så er det også grenser på hva vi får til å gjøre når vi har gjennomsnittlig 10 sammen, full bemannet sammen med barnegruppa, 3,6 timer hver dag. Barnehageopprøret har jo vist mange eksempler på hvordan den bemanningen ikke strekte, og ikke på grunn av manglende kompetanse eller vilje, men på grunn av manglende forsvarlig bemanning. Så første steg må jo være å få på plass den bemanningsloven, og få den til å gjelde hele dagen. For det er ikke sånn i dag at den bemanningsloven, eller bemanningsnormen da, gjelder hele barnehagedagen. Samtidig så er barnehagen en plass med høye sykefravær, enn gjennomsnittlig gjennomsnittlig sykefraværet er 4%, men jeg har jobbet i en barnehage som har mindre enn det. Eller sett bort fra det, så har jeg bare jobbet i barnehage som har høyere enn 4%. Og hva kan det være? Er det på grunn av for dårlige rammevilkår? Det tror jeg. Og i mange barnehager så leier seg heller ikke inn vikar før den 16. dagen, for da er det jo NAV som sponsorer den. Og det er ikke fremmed for oss som jobber i barnehagen at det er dager hvor vi må gå underbemannet fordi vi ikke har råd til å leie inn vikar. Så rammevilkårene bør absolutt opp i dagslyset, og flere må si fra om det. Og en annen sak her er at det er flere artikler som er publisert hvor det sies at de som har utfordringer og vansker med emosjonell og sosial utvikling og språk og sånn, er de som blir utestengt. Og det er også skrevet at de barna som mobber ofte sliter med ulike ting i livet sitt. Ungene de trenger trygge og gode voksne som ser dem, og så støtter dem, og som er tett på. Og vi i barnehagen, vi gjør jo så godt vi kan, men det er ikke alltid det vi strekker til. Og det er heller ikke sjelden at vi mangler kompetanse for å strekke til. En barnehagelærer har jo en allmennfaglig kompetanse. Og det finnes mange barn i barnehagen med sammensatte vansker og utfordringer som trenger ekstra oppfølging, nærhet og oppmerksomhet. Og hvordan skal vi kunne gi det med dagens grunnbemanning? Vi trenger spesialpedagoger som har større kompetanse på de utfordringene som går utover allmennpedagogikken. Og det er jo derfor jeg ikke er så stor fan av Nordahl-utvalget, for de mener jo at vi ikke trenger spesialpedagoger. Og det her skal ikke jeg henge meg opp i akkurat nå, for det har vi snakket om i en tidligere episode. Men jeg lurer jo selvfølgelig på hvordan man kan jobbe med det å være tett på når man kutter av ressurser til unger, da. Uansett så er jeg jo positiv til ny mobbelov, men mener at vi må heve rammevilkårene for at vi skal kunne være tettest mulig på, og at foreldre også må bli ansvarliggjort eller få en plikt da, til å samarbeide med barnehagen i mobbesaker. Og så mener jeg samtidig at kommersielle aktører ikke må få slepp til, og at det må være barnehagen som lager sine rutiner og tiltak, da de eventuelle sakene er unik og ulik. Mobbeloven må ikke stoppe barnehagen i å hjelpe barna med primærproblemet hvis mobbinga er en reaksjon på livssituasjonen for barnet. Og høringsfristen er jo 13. november. Mobbeloven må heller ikke være så omfattende, tenker jeg, at det tar personalet bort fra barna på grunn av alt for mye dokumentasjonsarbeid. Vi trenger den lille tida vi har sammen med ungene, så jeg anbefaler alle å gi høringssvar, sånn at regjeringen får et godt grunnlag for å arbeide videre med mobbeloven. Det andre som også snakkes om, det er jo skolemat. Det har kommet opp i valgkampen nå, og Arbeiderpartiet har jo hatt, eller først var det jo SV som hadde som sak, og så møtt motgang, og nå er plutselig Arbeiderpartiet og Senterpartiet med. Og det er jo bra da, kanskje. Arbeiderpartiet, de tenker at 17 kroner per elev per dag, altså 3 milliarder eller 3,5 milliarder i året da, er nok til å dekke det. Og da dekker det en administrativ stilling på 20%, som vil si 1,5 timer hver dag, for å bestille inn varer og sånn. Og da har jo de også fått kritikk, fordi at sånn kjøleskapskapasitet og sjette bestikk og ombygging til kantina, eller oppussing av skolekjøkken, er jo ikke iregnet der. Så de vil jo gi rentefrie lån til kommuner som vil ruste opp. Men da tenker jeg, hvis kommunene tar opp et lån da, så er jo det uansett et lån. Så hvor blir det spart inn for å betale tilbake det lånet? Vil det være i skolen da, kanskje? Det er uenighet om hvor mye det koster, og det er uenighet om hvordan man regner ut hva råvarene vil koste. Og Høyre har jo vært imot skolemat, men i februar så var de for, men sist i siste debatten jeg så var de plutselig imot. Men når de var for i februar, så var de jo for, men de var for skolemat, men ville ikke bevilge ekstra midler. Jeg vet ikke om det her er kanskje det skolen sliter mest med, men det er jo enkelte skoler som har tilbudt frokost, som har skjedd en stor forandring blant elevene. Om det er det viktigste i forhold til skoledebatten, det er jeg usikker på. Men Sverige har jo hatt mat på skolen sine I mange, mange år. De får jo blant annet kritikk for å serve smakløs og ernæringsfattig mat på grunn av budsjett og omstendigheter gjør det at mange skoler får billemat som bare må varmes opp som er halvfabrikata eller ja, det det jeg skeptisk til I forhold til det her hvem det som skal ordne og tilrettelegge alt det her for en administrativ stilling på I gjennomsnitt 1,5 timer per dag vil ikke kunne dekke det her, og lærerne jo vernet mot arbeidet her I forhold til å ordne mat. Så da lurer jeg på, det assistentene da? Eller det miljøterapeutene, miljøarbeiderne? Det dem som får den oppgaven? Skeptisk der også, for alle ressursene trengs jo der de opprinnelig skal være. Så jeg skal ikke kommentere det her sånn kjempemasse, men jeg bare stiller meg noen spørsmål på hvordan den skal løse det, for at 17 kroner per elev per dag, ja, det høres litt lite ut hvis jeg skal innbefatte både frokost og lunsj og frukt. Og frukt for eksempel, men hvis jeg forstår det rett, så det jo lunsj de snakker om. Det var jo frukt før. Det ble jo innført frukt I skolen, men så tok Solberg-regjeringen det bort. Så tok de bort frukta, og så ville de plutselig ha skolemat, men ikke gi noen midler til det. Nå vil de ikke, så jeg vet ikke helt hvor de står. Jeg vet ikke om de vet det helt selv heller. Uansett, så tenker jeg at det viktigste I forhold til skolematen, så det viktigste at hvis det skal gjennomføres, så skal det ikke gå ut over lærertettheten eller den tettheten opp mot assistentene og klassene. Det det viktigste. Da må de ansette noen som har det her som en del av stillingen sin, eller en egen stilling. Jeg vet ikke, hva tenker dere? Kanskje ikke den viktigste skoledebatten, og kanskje noen synes at det her veldig viktig. Det vel delte meninger om. Det mange skoler som har veldig gode erfaringer med det, så får vi nå bare vente og se hva som blir utfallet her. Uansett, det her ble en litt sånn rar podcast når det var bare meg alene, men håper det gikk bra. Så høres vi igjen I september. Da skal jeg ha med meg en gjest. Ha det bra!